Раптом обличчя молодої креолки прояснюється, немов освітлене якоюсь радісною думкою чи, може, новою надією. Вона замислено спиняє коня, спиняється і її супутник. «Містере Янсі», – каже Луїза, трохи помовчавши, – «в мене хитається сідло. Мені незручно їхати, зробіть ласку. Перевірте попругу». Янсі зіскакує з коня, радий прислужитися їй. Він перевіряє попругу і бачить, що затягати її далі не треба. Але нічого не каже і, розстебнувши пряжку, заходжується щосили підтягати ремінь. «Стривайте!» – знову озивається прекрасна вершниця. «Краще я злізу, і вам так буде зручніше». Не чекаючи допомоги, вона зіскакує з сідла і стає обіч своєї лошиці. Тим часом молодий плантатор, напруживши всі м'язи, і далі тягне до себе попругу. Нарешті, після довгого змагання з ременем, аж почервонівши з натуги, він застібає пряжку на одну дірочку далі.
«Все, міс Пойнтекстер, тепер, я думаю, буде досить?»
«А мабуть, що так», – відказує Луїза, поторгавши рукою сідло. «А то ж, тепер досить. А взагалі шкода так скоро їхати звідси. Я ж оце тільки-но приїхала. Всю дорогу гнала в чвал. І моя бідолашна Люна навіть не встигла відсапатись. Може, побудемо тут якусь часинку, йдемо і трохи перепочити? Просто жорстоко отак зразу скакати на ній назад».
«Але ж ваш батько, він так наполягав, щоб ви...»
«Щоб я негайно їхала додому? Хай це вас не турбує. Він просто не хотів, щоб я залишалася серед тих грубих людей. Ото і тільки. А тепер, коли я поїхала звідти, він нічого не скаже. Ви погляньте, як тут гарно. І яка приємна прохолода під цими тінястими деревами. Не те, що у відкритій прерії, де зараз так пече сонце. Ні, побудьмо тут трохи. Нехай Люна перепочине. А ми тим часом подивимось, як пустують у річці сріблясті рибки. Погляньте, містере Янсі, які вони гарненькі».
Молодому плантаторові втішно це чути. Чому його чарівна супутниця хоче побути з ним тут, під деревами? Чому їй раптом забажалось дивитись на рибок? У голові його складається така відповідь, яка вигідна йому самому. Отож, довго умовляти його не доводиться. «Я весь до ваших послуг, міс Пойндекстер», – каже він, – «і залюбки побуду з вами тут скільки хочете».
«Тільки доти, доки Люна трохи відпочине. Я ж вам казала, сер, що ледве встигла злізти з сідла, як над'їхав ваш загін. Бачите? Он, як вона бідолашна і досі тяжко дихає після цієї довгої гонитви».
Містера Янсі нітрохи не цікавить, як дихає плямиста лошиця. Проте він радий виконати будь-яке бажання її господині. Вони залишаються на березі річки. Янсі трохи здивований тим, що його супутниця начебто забула і про рибок, і про свою Люну. Він тільки радів би з цього, якби натомість вона приділила свою увагу йому. Та його сподівання марні. Молода креолка ніби не бачить і не чує його. Очі її звернені кудись у простір, а вуха напружено ловлять кожний звук, що долинає з лужка перед хатиною мустангера. І хоч молодий плантатор більше схильний побалакати зі своєю дамою, проте і він не самохід дослухається. Йому зрозуміло, що коло хатини зараз діється драматична сцена. Суд лінча, який вершать регулятори. За деревами чується збуджена мова. В ній виразно звучить невблаганна жорстока рішучість. Обоє мовчки слухають, і молода креолка скидається в цю мить на трагічну актрису, що чекає за лаштунками свого виходу на сцену. Від хатини долинають різні голоси. Так, наче кілька чоловік говорять по черзі. Потім один голос лунає набагато довше за інші. То вже ціла промова. Луїза впізнає цей голос. То говорить її двоюрідний брат Касій. Він на чомусь наполягає, то гнівно, то розважливо, ніби переконуючи слухачів зробити щось таке, чого вони не хочуть. Та ось його промова доходить кінця. І одразу ж потому лунають голосні вигуки. Вигуки згоди. І один з них, найгучніший, віщує страшне лихо. Прислухаючись до того, що там діється, Янсі зовсім забув про свою чарівну супутницю і згадав про неї аж тоді,
коли вона зірвалася з місця і, мов, нестями, але сповнена рішучості, метнулася назад до Хакали.